Бишкекте кечки саат 6 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Бүгүн 21 июнь күнгө шейшемби, студияда мен Айданбек Ахмат уулу. Бишкекте журналисттер массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкууга алышты.
Бул мыйзам менен биз ошол эң негизги жетишкендигибизди, жарандык коомдун түптөлүшүнү, сөз эркиндигинин мындай тагдырына балта чаап атабыз.
Европа биримдиги Орусияга карата санкциялары дагы 6 айга узартышы күтүлүүдө.
Will ganz deutlich sagen, Sanktionen sind kein Selbstzweck, sie sind
Санкциялар максат эмес экенин айтууга уруксат бериңиздер. Алар кайсы бир себептерге байланыштуу киргизилген. Минск келишимин аткаруу санкцияларды алуунун шарты. Мен ар дайым айтып келем. Дагы айтам. Европа биримдиги менен Орусиянын жакшы экономикалык байланыштары бардык тараптардын кызыкчылыгына туура келет.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтогонов.
Рахмат. Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери 21 июнда Орусияга каршы экономикалык санкцияларды 2017 жылдын январына чейин узартты. Санкциялар Орусия Крымды аннексиялап, Украинанын чыгышындагы жикшилдерди колдогон үчүн 2014 жылдын июнь-июль айларынан бери салынып келет. Ошондон бери ар 6 ай сайын узартылууда. Биримдик Орусия Крымды кайтарып, жикчилдерди колдоону токтотмоюн санкциялар алынбасын эскертип келет. Дипломаттардын чечими кийинки жумада биримдиктеги өлкө лидерлери тарабынан бекитилиши керек. Карелия көзөмөл кызматынын жетекчиси Анатолий Коваленко Сям озерадагы 14 өспүрүмдүн өмүрүн алган кырсыкка байланыштуу кармалды. Тергөө комитети ага Паркотель Сям озеро компаниясы менен келишим түзүүдө шалаакылык кылган деп айып такты. Коваленко жана анын кол алдындагылар Паркотель Сям озеронун балдардын эс алуусун уюштуруу жаатындагы сандаган мыйзам бузууларына көз жумуп ишмердигин улантышына шарт түзүшкөн. Тергөөчүлөр компаниянын жетекчиси Елена Решетованы, анын орун басары Вадим Виноградовду жана балдар лагеринин инструктору Валерий Круподержиковду камоого ходатайство жазышты. 18 июнда 47 окуучу жана балдардын Паркотель Сям озеро лагеринен 4 инструктор, 2 кайык жана үйлөмө кайык менен көлгө саякатка чыгышкан. Бороон чапкында кайыктар оодарылып, балдар жээкке сүзүп жөнөшкөн. Суунун өтө муздактыгынан жана ири толкундардан улам 14 бала мерт болушкан. Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча талкуу аяктады. Анда бул демилге кескин сынга алынып, журналисттер, медиа уюмдардын жетекчилери, жарандык активисттер депутаттардан аталган мыйзам долбоорун артка кайтарып чакыртуу алууну талап кылышты. Сунушталган өзгөртүүлөргө каршы резолюцияга кол алынды. Бүгүнкү жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечилери, парламенттеги фракциялардын жетекчилери, комитеттердин өкүлдөрү да чакырылган. Бирок КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев гана катышып, өзгөртүүлөрдү колдобой тургандыгын билдирди. Өзгөртүүнү эл өкүлдөрү Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Табылды Тиллаевтер сунуштаган. Ага ылайык жалпыга маалымдоо каражаттарын негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар Кыргызстандын жарандары гана акылуу. Чет жактан каржыланган маалымат каражаттарына сырттан келүүчү акчанын көлөмү 20% ашпоосу керек деген эреже да жазылган. Бул сунуш сөз эркиндигин чектейт деген катуу сынга алынууда. Маданият, маалымат жана туризм министринин мурдагы орун басары, туризм департаментинин башчысы Максат Чакиев камактан чыкты. Бул маалыматты Жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка арастады.
Документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды колго жасоо, даярдоо, сатуу же алардын жасалмаларын пайдалануу беренеси менен кылмыш курамынын жоктугуна байланыштуу акталды. Пара берүү статьясы менен күнөөлүү деп табылып, 500 миң сом төлөнөт.
Деди Жогорку соттун басма сөз катчысы. Чакиевди быйыл 12 январда 1 май райондук соту 6 жылга күчөтүлгөн режимге кескен. Ал былтыр чет өлкөлүк жаранга күбөлүк берүүдө мыйзам бузган жана ошол ишти жаптырыш үчүн 92 миң сом пара берген деп айыпталып кармалган. Чакиев өзүнө тагылган айыптардын баарын четке каккан. Борбордук шайлоо комиссиясы 21 июнда Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовду КСДП партиясынын депутаттыкка талапкерлер тизмесинен чыгарды. Буга Ибраимовдун арызы себеп болгон. БШК мүчөлөрү аны канааттандырды. Бул арада президент Алмазбек Атамбаев 21 июнда БШКнын жаңы курамына 4 талапкерди сунуштады. Алар Алмаз Асаналиев, Гүлнара Батырова, Бактияр Кадыров, Нуржан Шайылдабекова. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Ошондой эле парламенттин тиешелүү комитети БШК курамына көрсөтүлгөн талапкерлерди жактырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын азыркы курамы 2011 жылы шайланган, анын мөөнөтү быйыл 4 июлда аяктайт. Мыйзам боюнча БШК курамы 12 адамдан турууга тийиш, алардын 4-өнү президент, 4-өнү парламенттеги коалициялык көпчүлүк, 4-өнү оппозиция сунуштайт. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, 5-чи чакырылыштын депутаты Акылбек Султанов менен жакында эле мандатын тапшырган Ашера Халикова алган батирлерин өткөрүп беришти. Экс депутаттар Абыталип Режавалиев жана Эсенгул Исаков жакынкы апталарда батирлерди кайтарышат. Өткөн аптада депутаттык жеңилдиктерден баш тартуу маселеси талкууланган учурда спикер Чыныбай Турсунбеков мурдагы депутаттар кызматтык батирлерден чыкпай жатканын жарыялаган. Алар 5-чи чакырылыштагы эл өкүлдөрү Эсенгул Исаков, Акылбек Султанов жана Абыталип Режавалиев экени айтылган. Парламент эгер алар үйүнөн чыкпаса сотко кайрылууга белсенип жатканын кабарлаган эле. Айдамбек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык КЖ сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Кыргыз гидрометеорологиялык агенттик билдиргендей 24 июнга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы сакталат. Нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. 22 июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, таласта 10-15, Ош Жалабат аймактарында 14-19, Баткенде 12-17, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14 градус, Нарында болсо 5-10. Бишкекте 22 июнда маал-маал менен жаан жаайт, күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 9 метрге чейин, 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, күндүз 20-22 градус болот. Сиздер азаттыкты угуштасыздар. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча чукул талкуу болуп өттү. Жыйында демилге кескин сынга алынып, журналисттер, медиа уюм жетекчилери, жарандык активисттер аталган долбоорду артка кайтарып алууну талап кылган резолюция кабыл алышты. Талкууга демилгечилер да чакырылган, бирок белгисиз себептерден улам бири дагы катышкан жок. Теманы кабарчубуз Улан Эгизбаев улантат.
Тегерек үстөл талкууга журналисттер, укук коргоочулар, ишкерлер жана жарандык активисттер катышты. Жыйында башкы маселе депутаттарды жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдөн баш тартуу талабы болду. Талкуу соңунда Азаттык, BBC сыяктуу медиа каражаттарды чектөө сунушун четке кагуу талабы жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Медиа эксперт Авланбек Жумабаев буларга токтолду.
Биз бүгүн ушундай бир тыянакка келдик. Бул мыйзам долбоору толугу менен коомчулуктун талкууласына алып чыкташ керек. Эгер депутаттар биз дүйнөбүздү уга турган болсо, баягы мааниси жок долбоорлорду алып чыкканча, андан көрө ошо коомго, элибизге пайдалуу болгон мыйзам долбоорлорун иштеп чыкса деген оюбуз бар.
Талкууга мыйзам долбоорунун демилгечилери, парламенттеги фракциялардын жетекчилери, комитеттердин өкүлдөрү да чакырылган, бирок эл өкүлдөрүнөн Жанар Акаевтан башкасы келген жок.
Азыр мындай маалымат каражаттарын тыюу мүмкүн эмес. Ыңгайсыз, курч, медиадан кутулуунун жалгыз жолу, алардан кутулуунун жалгыз жолу бул чиновниктер түзүш керек.
Мыйзам демилгечилеринин баары тең, долбоор кайрадан иштелип жатканын жүйө кармап, комментарий берүүдөн баш тартышты. Буга чейин Азаттыкка берген маегинде депутат Кожобек Рыспаев демилгени чечмелей албай кыйналган жайы бар.
Кто придумал этот закон вообще? Вы сами или кто-то еще?
Да, инициатор это...
Российских переписали.
Да ничего не переписываю я. Зачем такой вопрос задаете, что переписал? Я похож на тот человек, который переписывает нам? Я не переписываю. Я закон, это закон, это давно-давно болтается.
Талкууга бизнес коомчулуктун өкүлдөрү да катышып, сөз эркиндигин ооздуктачу мыйзамга каршы пикирлерин билдирди. Жаш ишкерлер бирлигинин аткаруучу директору Руслан Акматбек Кыргызстандын көзгө басар жетишкендиги болгон сөз эркиндигин чектөө инвесторлорду да үркүтөөрүн айтат.
Эң негизги жетишкендиктерибиздин бири бүгүнкү күндө бул демократиялык баалуулуктар, сөз эркиндиги да. Бул сөз эркиндиги болгон үчүн таза шайлоо өткөргөнгө аракеттенгенибиз үчүн өлкөбүз кандайдыр бир муктуга өнүгүп атат да. А биз бул жетишкендиктерибизден билбей, мунукудан сабак албай, тескерисинче биз кайра артка тартып атабыз өлкөбүздү. Бул мыйзам менен биз ошол эң негизги жетишкендигибизди, жарандык коомдун түптөлүшүнү, сөз эркиндигинин мындай тагдырына балта чаап атабыз.
Медиа эксперттер жарандык коомдун таландысына калган мыйзам долбоору Орусиядан көчүрүлгөнүн айтып, андай чектөөлөрдүн Кыргызстанга зарылдыгы жок экенин баса белгилешти. Алардын бири Аргументы недель гезитинин башкы редактору Мария Орлова.
Данный законопроект во многом похож на кальку с российского законопроекта. Например, взять ту же самую Россию, тоже подобные законопроекты и там.
Бул долбоор көп жагынан Орусиядагы мыйзамдын калькасына окшоп калган. Орусияны алсак, ал жакта маалымат каражаттарына көзөмөл күчөгөн. Керек болсо, окурманы көп блогерлер маалымат каражаты катары катталышы керек болот. Бул деген сөз блогер өзү жазган билдирүүсүнөн тышкары жазылган комментарийлерге дагы жооптуу дегенди билдирет. Биз да ушул күнгө келебизби?
За свои посты, да, не только за свои сообщения, но и за комментарии к ним. А не придем ли мы к тому же самому?
Депутаттар Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Таабалды Теллаев сунуштаган долбоорго ылайык чет өлкөлүк юридикалык же жеке тарап катышкан маалымат каражаттардын ишмердигине тыюу салынмак. Ошондой эле четтен келген каражат медиа мекеменин жылдык бюджетинин 20%-нан ашпоосу зарыл эле. Бул демилге жарандык коомдун катуу сынына кабылып, укук коргоочулар мыйзамды чакыртып алуу талабы менен ак үй алдына митингге чыгышкан. Мындан улам аталган демилгени талкуулоо артка жылдырылган болчу. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Кыргызстандын азыркы акыйкатчысы 5 айлык иши боюнча отчет берди. Укук коргоочулар азырынча Кубат Оторбаевдин 5 айлык ишине баа берүүдөн көрө акыйкатчы институтун күчтөндүрүү багытында бир топ сунуштарын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Кубат Оторбаев Кыргызстандын акыйкатчысы болуп 2015-жылы 30-декабрда шайланган. Анын парламенттеги шайлануусу учурунда добуш берүүнүн жашыруундугу сакталбай, мыйзам бузулду деген чуу менен соттук териштирүүдө болгону белгилүү. Ошентсе да 5 айлык убакыттан бери акыйкатчынын ишине берилген оң баалар басымдуураак. Алсак, акыйкатчынын адам укугуна байланыштуу коомчулуктагы кээ бир жүйөлүү маселелер боюнча пикирин кескин билдирип, өзүнүн сунуштары менен чыгып жатканы кубаттоого алынууда. Мисалы үчүн, акыйкатчы Кубат Оторбаев парламент чет хаккан нике мыйзамы боюнча мыйзам долбооруна кайрадан добуш берүүгө чакырып, кайрылуусун жогорку кеңешке жолдогон. Күбөтпөй, бул мыйзамды кайрадан караган парламент аны кабыл алып берди. Муну баса белгилеген укук коргоочу Динара Ошурахонова акыйкатчы институту парламенттик көзөмөлдүн механизми катары депутаттар менен көбүрөөк иштешсе жакшы болот деп эсептейт.
Мен ойлойм, ушул акыйкатчы азыр парламенттик контролдун механизми катары депутаттар менен көбүрөөк иштешип, ошол демилге көтөрүлө элек деле ошо түшүндүрмөлөрдү берип иштешсе, мен ойлойм, анда акыйкатчынын иши мындан да жакшы эффективдүү болот.
Ошол эле парламенттеги айрым депутаттар педофилизмге жазаны каталдантуу талабы менен чыгып, жашы жетелек балдарга сексуалдык зомбулук кылгандарды өлүм жазасына тартууну сунушташкан. Акыйкатчы Кубат Оторбаев болсо өлүм жазасын өмүр бою түрмөгө камоо менен алмаштырууну сунуштаган эле. Кубат Оторбаев муну өлкөдөгү тергөө жана сот системасынын коррупциядан арыла албай жатканы менен байланыштырат.
Биринчиден, бул конституцияга каршы келет. Экинчиден, бир топ биз эл аралык конвенцияларга, келишимдерге кол койгонбуз. Үчүнчүдөн, айтып коюшум керек, эң негизги себеп бизде тергөө жана сот системасы коррупциялашкан. Ошонун аркасы менен бейкүнөө адамдар түрмөдө отурган учурлар көп. Башына баштык кийгизип, күнү түнү сабап, жасабаган кылмышын жасатты деп туруп камап койгон учурлар көп. Акыйкатчы институтуна 6400 жаран кайрылды. Мына ошол кайрылуулардын көбүндө мага кыйноо колдонду деп жазып жатышат.
Акыйкатчы 5 айда жасаган иштердин ичинен балдар укугун коргоого багытталган иштерге басым жасалып жатканын белгиледи. Анын айтымында балдарга карата түрдүү зордук зомбулуктардын саны өсүүдө. Акыйкатчы балдарга карата зордук зомбулук көрсөтүлүүсү боюнча кылмыштардын жоопкерчилигин күчөтүүнү талап кылып, кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү менен мындай кылмыш кылган кишилерди өмүр бою эркинен ажыратууну сунуштоодо. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова 5 айлык убакыт акыйкатчынын ишин баалоого кыска мезгил экенин айтат. Ал акыйкатчы институтуна балдар укугун коргоодо дагы башка жагдайларга да көңүл бурууну сунуштоодо.
Ушу жабык түрүндө болгон менчик жетим балдар үйлөрүндө жана медресенин ичинде ушу балдардын
укугу бузулуп атат деп биз көптөгөн маалымат алабыз да. Бирок бүгүнкү күнү ушул мекемелер жергиликтүү бийликке дагы, ушул борбордогу бийликке да көп баштарын ийишпейт, өкмөттүк контролдон өтүүгө көп каалашпайт да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушул мекемелерде балдардын укуктары көйгөйлүү болуп, балдардын кадыр баркысы, укуктары тейлегенге абдан рисктери аябай көп. Ошондуктан ошол жакка көбүрөөк көңүл бурсабы деп рекомендациялап элек.
Акыйкатчы тууралуу мыйзамга ылайык парламент акыйкатчынын адам укугу жаатында жүргүзгөн иши тууралуу жылдык баяндамасын кабыл албай койсо, ал кызматтан кетүүсү тийиш. Кубат Оторбаев мыйзамдагы мындай норма укук коргоочу институтун колу бутун тышап толук кандуу иштөөгө мүмкүнчүлүк бербесин айтат.
Акыйкатчынын жылдык доклады жактырылбай калган учурда акыйкатчы отставкага кетет дегендин өзү туура эмес да. Ошондуктан ушул нерсени алып коюу боюнча азыр мыйзамга тийиштүү өзгөртүү толуктоолор кирип жатат.
Акыйкатчы институтуна байланыштуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин жарандык коом да кубаттоодо. Укук коргоочу Динара Ашурахонова парламент акыйкатчынын кылган ишине баа берип, аны кызматтан кетирүүнүн үстүндө эмес, өлкөдө адам укуктары эмнеге бузулуп жатканын териштирүүнүн үстүндө иштөөгө тийиш деген пикирде.
Бул өкмөт эмес, бул парламенттик контролдун механизми. Ошондуктан алар деген ал отчетту деген изилдеп, эмне үчүн адамдын укуктары ошо жакшы сактабай атат, эмне үчүн акыйкатчыга ушундай аябай көп арыздар түшүп атканы ошол боюнча иштеши керек буларчы.
Кыргызстанда акыйкатчы институту 2003-жылы түптөлгөн. Учурда аталган укук коргоо институтунда 100 жакын кызматкер иштейт. Акыйкатчы институтуна мамлекеттик бюджеттен быйыл 28 миллион сом бөлүнгөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Карелия көзөмөл кызматынын жетекчиси Анатолий Коваленко Сям озеродогу 14 өспүрүмүн өмүрүн алган кырсыкка байланыштуу кармалды. Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Орусияга каршы экономикалык санкцияларды 2017-жылдын январына чейин узартты. Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча талкуу аяктады. Маданият маалымат жана туризм министринин мурдагы орун басары Максат Чакиев камактан чыкты. Ал документ жасоо беренеси боюнча акталып, пара берүү беренеси боюнча 500,000 сом айып пул салынды. Президент Алмазбек Атамбаев 21 июнда БШКнын жаңы курамына 4 талапкерди сунуштады. Алар Алмазасан Алиев, Гүлнара Батырова, Бактияр Кадыров жана Нуржан Шайылдабекова. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
21 июнда Люксембургда Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери жолугушту. Анда биримдик тарабынан Орусияга каршы киргизилген санкцияларды дагы 6 айга узартуу маселеси чечилди. Биримдик мүчөлөрүндө санкцияларды токтотуу үндөрү көбүрөөк чыкканына карабай, ал 6 айга чейин узартылды. Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды Крымды аннексиялоо жана Чыгыш Украинага карата саясаты үчүн киргизген. Москва санкцияга санкция менен жооп берип, Европа биримдигинен азык-түлүк импортуна чектөө киргизген. Мына ошол азык-түлүк санкциясынан Европа өлкөлөрү көбүрөөк жабыркаса, Орусия импорттун ордун басуу саясаты менен айыл чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алганын билдирүүдө. Мына ушундай шартта санкцияларды алып салуу демилгесин Европа биримдигиндеги оор салмактуу делген Франция жана Италия тарабынан көбүрөөк көтөрүлүүдө. Франциянын парламентинин эки палатасы тең санкциялык саясатты токтотууну өкмөтүнө сунуштады. Европа биримдигиндеги эң таасирлүү делген Германия өкмөтүндө да санкциялык саясатты токтотуу үндөрү жок эмес. Бирок канцлер Ангела Меркель санкцияны 6 айга узартуу керек деген бекем позицияда турат. Ал санкциялардын эмне себептен киргизилгенин да эске салып келет.
Will ganz deutlich sagen, Sanktionen sind kein Selbstzweck, sie sind
Санкциялар максат эмес экенин айтууга уруксат бериңиздер. Алар кайсы бир себептерге байланыштуу киргизилген. Минск келишимин аткаруу санкцияларды алуунун шарты. Мен ар дайым айтып келем, дагы айтам. Европа биримдиги менен Орусиянын жакшы экономикалык байланыштары бардык тараптардын кызыкчылыгына туура келет.
Ошондуктан 21-июндагы тышкы иштер министрлердин жыйынында июль айында мөөнөтү аяктай турган санкцияларды дагы 6 айга узартуу чечилери айтылууда. Министрлер кабыл алган чечим келерки жумада Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн лидерлеринин жыйынында да бекитилиш керек. Маалыматтарга караганда Германия бийлиги санкцияларды алып салууну көбүрөөк каалап жаткан, Словакия, Венгрия жана Италияны 6 айга узартууга көндүргөн. Бирок жогоруда белгиленгендей, немис өкмөтүнүн өзүндө да Орусияга карата саясат боюнча бир кылка пикир жок. Вице-премьер-министр, тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер Орусия менен конфронтациялык саясатты басаңдатууга НАТОны чакырды. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Айро өз парламентинин чечимдерине карабай, Минск келишими аткарылбайын, санкциялар ордунда кала берерин 20-июнда билдирген. Бирок Орусияны изоляциялоо ишке ашпай жана санкциялык саясат бүтүп баратканын Санкт-Петербургда өткөн экономикалык форум тастыктагандай болду. Ал форумга Европа биримдигинин төрагасы Жан-Клод Юнкер жана Италиянын өкмөт башчысы Матео Ренци барып катышты. Өткөн жылы мындай сапарлардын болушу ойго да келиши мүмкүн эмес болчу. Жан-Клод Юнкер экономикалык форумдун алдындагы сөзүндө санкцияларды колдоорун, ал эми анын экономикалык форумга катышуусунун максаты Москва менен байланышты кармоо экенин белгиледи. Ал санкциялар эмне үчүн киргизилгенин да эске салды.
Бүгүнкү күнү кайсы жерде турганыбызды аныктап алыш үчүн ачык сүйлөшүүбүз керек. Кырымды жана Севастополду мыйзамсыз аннексиялоо. Ошондой эле чыгыш Украинадагы конфликт Европа биримдиги менен Орусиянын мамилесин олуттуу сыноого салды. Орусиянын аракети Европанын коопсуздук, эгемендүүлүк, теңдик, күч колдонбоо жана аймактык бүтүндүк принциптерин бүлгүнгө салды. Биз аны четке кага албайбыз.
Словакия санкциялык саясатка каршылардын башында турат. Бул өлкө июль айынан тарта Европа биримдигине төрагалык кылууга киришет. Январь айында санкцияларды дагы 6 айга узартуу маселеси каралганда Словакия биримдиктин төрагасы болот. Адамдар Орусия менен конфронтациядан чарчашты, алар чыңалган абалды жакшы көрүшпөйт. Адамдар ошондой эле Украина реформаларды жолго жетиштүү кое албаганын көрүп турушат, дейт Ульрих Шпек, Вашингтондогу Трансатлантикалык академиянын улук илими кызматкери. Ал эми Украина өзү болсо Орусияга санкциялардын алынышына кескин каршы чыгып келет. Айдамбек Акматуулу, Прага. Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгырабыз.
Материалдар 25-августка чейин webdesk чекит маймылча rfrl чекит org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Молекулардык биология боюнча Сейрек Адис, академик, Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти Алмаз Алдашевдин сөөгү бүгүн жерге берилди. Абройлуу окумушту менен коштошуу зыйнаты опера жана балет театрынын имаратында өттү. Маркумду акыркы сапарга узатууга илимий коомчулук, расмий өкүлдөр, маркумдун жакындары катышты. Маркумду замандаштары менен чогуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да эскерет.
Алмаз алтыным, жүрөгү сезилип турат сен менен коштошкондон. Кош бол, жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торко болсун, кош бол алтыным.
Бул маркумдун замандашы, физика математика илиминин доктору академик Алтай Бөрүбаев. Илимпост маркум менен коштошуп жатып, кесиптешинин окумуштуулук салмагына токтолуп, эми мындан кийин улуттук илимге Алдашевдей окумуштуулар келерине көзү жетпей турганын кошумчалады.
Кыргызстандагы эң алдыңкы окумуштуулардын бири эле жазган илим менен эмгеги менен эл аралык кадыр баркка ээ болгон азамат эле. Молекулярдык биология боюнча өзүнүн илимий мектебин түзгөн, эл аралык абройго жеткен атактуу окумуштуу эле. акыркы 4-5 жылда чобиз чогуш деп калды. Урухуй дүйнөсү кенен.
Адистердин айтымында Алдашев оорууну молекулярдык генетикалык жактан аныктоодо биочип анализ деген азыркы шартка ылайык жаңы ыкманы ойлоп тапкан жана аны ишке ашырган. Медицина илиминин доктору Миталип Мамытов маркум окумуштуу илим үчүн өзүнүн ден соолугунда тобокелчиликке салып илимий тажрыйба жүргүзүп келгенин, андан улам бир учурда өзү да өпкө дартынан жабыркаганын, мындай эрдик ар бир эле илимпоздун колунан келбей турганын айтып берди.
Бул киши өпкө оорусун абдан жакшы изилдеди, ал жагынан көп ийгиликтерге ээ болду. Андан кийин ушул илимди реформалаймын деп, илимдеги болгон кыйынчылыкты оңдоймун деп аракеттен өтө жасады. Ошонун арманынан кетти. Анча мынча жылдар болду, бирок ушул илимдин өспөй атканага өтө өйдү, күйдү өзү. Себеп дегенде илимге өкмөттүн дагы, парламенттин дагы, коомчулуктун дагы абдан көңүл бурбагандыгы бул кишини оорутту.
Мамытов, Алмаз Алдашев генетика илимине да зор салым кошуп, кыргыздар менен дүйнө жүзүндөгү башка улуттардын канын салыштырып изилдеп, окшоштуктарды жана айырмачылыктарды тапканын кошумчалады.
Мындай күчтүү генетик болгон эмес. Мынабы кыргыз канын изилдеп, кыргыздын канында ушул аруу уруусунун хромосом ДНКсы бар экен дегенди тапты.
Алмаз Алдашевти көп жылдан бери жакындан билген журналист Нарын Айып маркум окумуштуу 150 ашык илимий эмгектердин, анын ичинде АКШнын, Европа, Орусиянын атактуу илимий журналдарына жарыяланган 80 ашык фундаменталдуу илимий иштердин автору экенин, эң абройлуу Натура аттуу илимий журналда өз макаласын жарыялаган Борбор Азиядагы жалгыз илимпоз болгонун белгиледи.
Макалалар чет өлкөлүк журналдарда, китептерде чыкчу. Аны ошон үчүн жана индекс цитирование деген бар. Ар бир жума сайын батышта журнал чыгып турат. Кайсы илимпозду канча жолу кайсы журналдарда ким атын атады деп да ссылка кылды деп. Ошонун ошол индекс цитирования боюнча бул Кыргызстандагы эң биринчи орунда болчу. Аны бияктагы кыргыздар билбейт. Анткени анын баары англисче чыгат, чет өлкөдө чыгат.
Нарын Айып академик Алмаз Алдашев Томсон Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен эмгектерине эң көп шилтеме берилген окумуштуу болгонун айтты. Молекулярдык биология боюнча белгилүү окумуштуу биохимик Алмаз Алдашев 1953 жылы Фрунзе шаарында туулган. 63 жашында каза болгон маркумдун сөөгү 21 июнда Бишкек шаарындагы Алакча көрүстөнүнө коюлду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азыр Азаттыктын сайтындагы жаңылыктар жана кызуу талкууга түшүп жаткан макалалар тууралуу веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Чындап эле ушул мүнөттөрдө Азаттык чекит кейжи сайтында Суздакта зордукталган 10 жаштагы бала тууралуу макала талкууланып жатат. Эскертип кетсем, Жалал Абад облусунун Суздак районунда 10 имам 10 жашар баланы зордуктап жүргөн деген шек менен камакка алынган эле. Бизге пикир жазганын басымдуу бөлүгү балдарга кол салгандар жазасыз калып жатканы, бул багытта мамлекет катаал чараларды көрүш керектигин айтышууда. Мисалы, өзүн кыргыз деп тааныштырган окурман, кылмышы далилденсе көп убакытка эркин ажыратыш керек, коомдо балдарга зыяны тийбей тургандай кылып. Бул соттун иши. Эгер сатылма, паракор сот аркылуу боштондукка чыгып кетпесе эле болду. Түшүнүк, кыргызчылык деген салттар менен жашабай, мыйзамдын так аткарылып, бир эле мыйзам аркылуу жашоону үйрөнүш керек дейт. Ошондой эле сайтыбызда Тажикстанда аскерге барбаган кыргыз жарандары тууралуу макала талкууга түштү. Эскерте кетсем, Тажикстандын жаштары аскердик кызматтан качып, Кыргызстандын жарандыгын алганы тууралуу маалымат тарады. Өзүн жерге талдык кыргыз деп тааныштырган окурман мындай дейт. Маселе абдан эле оор, себеби жерге талда жашаган кыргыздар Кыргызстан тараптан таптакыр жардам колдоо жок. Азыр мектептерде кыргызча китептер дээрлик калбай калды. Кыргыздар айла жок тажиктердин китебин окуп илим алып жатышат. Болбосо жерге талда 90% мектеп кыргыз болчу. Азыр ал жерде кыргыздар тажиктердин адабиятын, маданиятын, тилин, үрп адатын үйрөнүп жатышат, деп жазат окурманыбыз. Ошондой эле биздин ТВ берүүлөрүбүздүн баардыгын сайтыбыздан көрүүгө чакырам. Мисалы, ушул сааттарда Каректе Евразия Данисте берүүлөрү жайгаштырылган. Кошумчалай кетейин, Азаттыктын баардык телепрограммалары эми ЛТР телеканалында эфирге чыгууда. Мультимедиа рубрикабызда кызыктуу сүрөт баяндар жана видео тасмалар албетте бар. Азыр сайтыбызга кирсеңиз, чоң атадан небереге өткөн өнөр тууралуу видеону таба аласыз. Ошондой эле Сайтка соңку кездери жаан чачынын кесепетинен пайда болгон селдердин карапайым элеттиктердин турмуш тиричилигине тийгизген зыяны тууралуу видеолорду жүктөдүк. Мисалы, Таласта, Ысык Көлдө жүргөн селдер тууралуу видеолор турат. Сайтыбызга кирип, кызыктуу блогдорду окуй аласыз. Паспорт көйгөйү, эгемен мамлекетти барктоо көйгөйү деп аталган блогду тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротегин жазган эле. Булардын баардыгы Азаттык чекит KG сайтында. Мен да азырынча ошол сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Зейнеп. Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны Айданбек Ахматуулу мен алып бардым. Биринчи саамдан кийин Азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуздар.